Να καλημερίσουμε τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Βασίλη Κικίλια. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα σας και κυρία Μακρύ και κύριε Δελατόλα. Πολύ ισχυρή ομάδα σήμερα.
Και κάθε μέρα. Κύριε Υπουργέ, ξέρετε, παρακαλάμε να βρέξει και κάποιοι από εμάς παρακαλάνε πολύ να βρέξει. Εσείς δεν ξέρω σε ποια ομάδα νίκετε, αλλά από την άλλη είναι και ένα πρόβλημα. Αν είναι πρόβλημα, εάν έχουμε οχυρωθεί για ενδεχόμενα πλημμυριών, γιατί όπως ξέρετε πολύ καλά κι εσείς, είτε είναι μετά από φωτιά είτε είναι μετά από πλημμύρα, κάθε φορά κουβεντιάζουμε πάρα πολλά χρόνια, δεν αφορά μόνο τη θητεία σας, για το αν η χώρα είναι έτοιμη, αν έχει τα μέσα, αν έχει την τοπική κοινωνία δραστηριοποιήσει και την τοπική αυτοδιοίκηση και συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των φαινομένων.
Ναι. Κοιτάξτε κύριε Δελατόλα, αναδείχθηκε και ποικιλοτρόπως και πολλές φορές τον τελευταίο καιρό και από την Κυριακάτη, κυρία Αλνιούς, προηγούμενων εβδομάδων, το θέμα της λειψιδρίας. Ξεκινάω από αυτό γιατί είναι κοινός τόπος. Εδώ πλέον μπαίνουμε στο πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου και η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου και οι μετεωρολόγοι μας δεν βλέπουν πουθενά βροχές. Είναι ένα τεράστιο θέμα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να καταλάβουμε όλοι μαζί τι αλλαγή υπάρχει στο κλίμα της χώρας, της Μεσογείου, της Ευρώπης και του πλανήτη. Και το ότι χτες, για παράδειγμα, συνεχίζεται η έναρξη πυρκαγιών, είχαμε 38 ενάρξεις στη χώρα. Και ότι αυτές είναι κατά κύριο λόγο ανθρωπογενείς, δυστυχώς, αυτή την εποχή. Και με αυτή την κατάσταση την οποία αντιμετωπίζουμε και με πολύ σκληρή εργασία την οποία έχουν κάνει όλοι οι άνθρωποι της πολιτικής προστασίας, 6 μήνες που βαίνουν προς 7 μήνες τώρα. Οπότε η δουλειά η δική μου δεν είναι ούτε να παρακαλάω να βρέξει, ούτε με τη λογική αυτή να κινούμε περιφερειακά στο πρόβλημα, αλλά να πείσω και να πείσουμε και τους συμπολίτες μας και όλη την κοινωνία και το οργανωμένο κράτος φυσικά ότι απαιτούνται ριζικές αλλαγές, ριζοσπαστικές, τεράστιες στην αντιμετώπιση της έλλειψης υδάτινων πόρων, των προβλημάτων στην πρωτογενή παραγωγή και των καταστροφών, πυρκαγιών και πλημμυρών. Παρά τα πολύ καλά αποτελέσματα μέχρι σήμερα στη φετινή αντιπυρική περίοδο, για την οποία εσείς μου μιλάτε για πλημμύρες, καλώς. Όπως βλέπετε όμως, δυστυχώς, παράλληλα με τις περιφερειάς κάνουμε συσκέψεις για την οργάνωση και τον καθαρισμό των ρεμάτων και αντιπλημμυρικά έργα και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το Υπουργείο Υποδομών και παράλληλα για τις φωτιές όπως
με λέμε. Με ένα παράδοξο τρόπο συσχετίζονται οι πλημμύρες με τις πυρκαγιές. Άκουσα τον Νίκο Ανδρουλάκη να λέει στη συζήτηση στη Βουλή ότι αυτή τη στιγμή το 37% των εκτάσεων της Αττικής είναι καμένο. Αν βρέξει λοιπόν, αν βρέξει παραπάνω λόγω της κλιματικής κρίσης, αντέχει η Αττική ή θα πλημμυρίσουμε?
Καταρχάς πρέπει να πω ότι και ο κύριος Ανδρουλάκης παραδέχτηκε ότι με βάση την πιο δύσκολη περίοδο αντιπυρική των τελευταίων 40 χρόνων που διανύουμε φέτος, είναι πολύ λιγότερες και για την ακρίβεια 20% κάτω από το μέσο όρο της 20ετίας οι καμένες εκτάσεις φέτος. Από εκεί πέρα είναι ακριβή τα νούμερα για τα τελευταία 12-14 χρόνια. Και προφανώς το ερώτημά σας έχει να κάνει με το τι έχει χτιστεί και πού και άρα πώς πρέπει να το αντιμετωπίσουμε.
Τι αντιπλημμυρικά έργα έχουν γίνει, γιατί αν ομιγεννητό συμβεί κάτι, εσείς θα κληθείτε να το διαχειριστείτε και αυτό?
Ναι. Προφανώς είναι ένα Υπουργείο των Κρίσεων, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Δεν υπάρχει ευχάριστη κατάσταση, υπάρχει διαχείριση των κρίσεων, μάχη και προσπάθεια. Ακούστε, η Αττική κατοικείται από 5 εκατομμύρια κόσμο, δυστυχώς με μπαζωμένα ρέματα. Με χώρους στους οποίους δεν θα πρέπει να έχουν κτιστεί και έχουν κτιστεί σε περιαστικές, περιδαστικές περιοχές και όλα αυτά τα νομιμοποιεί στο ελληνικό κράτος. Οπότε μας, δουλειά μας και καθήκον μας είναι με αυτές τις συνθήκες να προστατεύσουμε και να προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για τους συμπολίτες μας. Άρα, τα αντιπλημμυρικά έργα τα οποία συνεχίζονται και πράγματι παίρνουν χρόνο γιατί απαιτούν περιβαλλοντικές μελέτες, εγκρίσεις, διαγωνισμούς, συμβούλια της επικρατείας και είναι ένα θέμα αυτό πώς πιέζουμε μπροστά το χρόνο, εξακολουθούν να γίνονται, αλλά πλέον αντικειμενικά οι ανάγκες είναι άλλες, υπερπολαπλάσεις, μια που γίνονται πιο ακραία, πιο έντονα, πιο ραγδαία τα φαινόμενα της κλιματικής κρίσης. Σε αυτό δουλεύουμε, για αυτό προσπαθούμε και αν και εφόσον χρειαστεί, βεβαίως και προληπτικά και στο κομμάτι της αντιμετώπισης. Αλλά τα στοιχεία της φύσης δεν το συζητάω, ότι πάντα θα είναι πέρα και πάνω από τις δυνάμεις των ανθρώπων και εμείς τι προσπαθούμε να κάνουμε, να λιάνουμε τις επιπτώσεις, να μικρύνουμε τις επιπτώσεις, να προστατεύσουμε πρώτα απ' όλα τον κόσμο και μετά τις περιουσίες του και μετά το φυσικό κάλλος. Άρα για την Αττική που ρωτάτε, αλλά και για όλη την Ελλάδα. Ενώ ακόμα έχουμε δασικές πυρκαγιές, παράλληλα εργαζόμαστε και για το θέμα των πλημμυρών και αν και εφόσον χρειαστεί, θα πάρουμε και αυτά τα προληπτικά μέτρα που απαιτούνται και τα μέτρα αυτά της αντιμετώπισης με ψυχραιμία, με καθαρό μυαλό και πολύ πολύ δύσκολες συνθήκες. Επαναλαμβάνω, κύριε. Καμπανάκι χτυπάω για την αλλαγή της νοοτροπίας και την αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε την κλιματική κρίση που πλέον ελπίζω κανείς να μην αμφιβάλλει ότι υπάρχει και είναι εδώ πέρα.
Μιας και λέτε το τελευταίο, εγώ επανέρχομαι. Βλέπουμε πολλές φορές ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, δημάρχους, ακόμα και περιφερειάρχες, να έχουν μια καλύτερη οργάνωση, να έχουν μέσα στη διάθεσή τους, να διαθέτουν πόρους για την αντιμετώπιση των φαινομένων σε συνδυασμό και συνεργασία με την πολιτεία και την κεντρική κυβέρνηση. Γίνεται κάτι παραπάνω σε αυτό, διότι χωρίς τη συμμετοχή των πολιτών, όπως με έναν τρόπο το είπατε, και κυρίως χωρίς τη γνώση των ανθρώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης που ξέρουν κατά τόπους περιοχές, που μπορούν, ξέρουν που μπορεί να μπει κάποιος που δεν μπορεί, που χωράει να περάσει ένα αυτοκίνητο ή όχι, είναι πολύ σημαντικό και δεν είναι και καινούργιο αυτό που λέμε, συμβαίνει και σε όλες τις χώρες. Η συμμετοχή δηλαδή της τοπικής κοινωνίας στην αντιμετώπιση των φαινομένων είναι κυρίαρχο στοιχείο για να μπορέσεις να κάνεις δουλειά, έτσι δεν είναι?
Σωστά. Η αλήθεια είναι ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος από τον τρόπο με τον οποίο έχουμε συνεργαστεί φέτος με δημάρχους, αντιδημάρχους και υπεύθυνους πολιτικής προστασίας σε όλη τη χώρα. Αν θέλετε να κάνετε ένα ρεπορτάζ για να το επιβεβαιώσετε για την επιτυχή αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες, εντεταλμένους, εθελοντές, τους δασοκομάντους μας, την αστυνομία, το στρατό, όλοι αυτοί οι δασάρχες, οι δασικοί υπάλληλοι λειτουργήσαν κάτω από το νέο δόγμα αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών και πήγε πολύ καλά όλη αυτή η ιστορία. Τώρα προσέξτε. Το αντίθετο ήταν η κριτική. Δεν έχουν αρκετούς πόρους στην τοπική αυτοδιοίκηση, δεν ασχολούνται, δεν ενδιαφέρονται και το αντιπαρέρχομαι αυτό. Αν και υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι πράγματι λειτουργούν σε αυτά τα επίπεδα. Η συντριπτική πλειοψηφία πάντως φέτος πάλεψε σκληρά μαζί μας όλο το καλοκαίρι και στα νησιά και στην υπηρετική χώρα και στη Βόρεια Ελλάδα που ξαφνικά έχουμε φαινόμενα δασικών πυρκαγιών από κεραυνούς ή από ανθρώπινη δραστηριότητα πάνω από τα 1000 μέτρα, τα 1500 ή 2000 μέτρα που λόγω της έλλειψης χιονιού, βροχής ή υγρασίας δεν σβήνουν το βράδυ όπως κάποτε, αλλά μας ταλαιπωρούν για μέρες, ακόμα και αν καίνε υπόροφα, δηλαδή όχι τα δέντρα.
Κύριε Υπουργέ, έγιναν όλα καλά φέτος το καλοκαίρι? Ακούγοντάς σας αναρωτιέμαι, υπάρχουν πράγματα που δεν έγιναν καλά? Υπάρχουν λήψεις, παραλήψεις, προβλήματα που έχετε εντοπίσει και πρέπει να αντιμετωπιστούν το επόμενο διάστημα για να είμαστε πιο έτοιμοι στη νέα αντιπυρική περίοδο, την επόμενη χρονιά?
Φυσικά και δεν έγιναν όλα καλά, κύριε Χατζηνικολάου. Και φυσικά πρώτα απ' όλα αυτοαξιολογούμαστε και πρώτα απ' όλα προσπαθούμε με βάση τις μεταρρυθμίσεις που κάναμε φέτος και στην πρόληψη και τα καθαρισμένα οικόπεδα και τα ντρόουν και το αντινέρο και τη μόμα που έκανε αντιπυρικές οδούς μέσα στα δάση και το ΔΔΕ και τον ΑΔΜΕ, να προσθέσουμε και άλλα όπλα στη φαρέτρα μας. Να βελτιωθούμε κι άλλο. Να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί. Αυτό είναι μια έναη προσπάθεια και δεν σταματάει. Πολύ περισσότερο μάλιστα όταν σας είπα ειλικρινώς ότι στην κλιματική κρίση τα στοιχεία της φύσης, το βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη και στον κόσμο, είναι υπερπολαπλάσια των δυνάμεων των ανθρώπων αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά όμως πρέπει να πω ότι σε αυτή την προσπάθεια είδαμε σημαντικά βήματα βελτίωσης φέτος που μετριούνται ποσοτικά και αν θέλετε ο επιστημονικός φορέας ο οποίος αυτό το κρίνει, για παράδειγμα το αστεροσκοπείο Αθηνών που δεν είναι τώρα ούτε πολιτικά ούτε φιλικά προσκύμενο στην κυβέρνηση, σε μένα ή στη Νέα Δημοκρατία. Είναι επιστήμονες, οι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους. Το αποτύπωσε αυτό και το αναγνώρισε για τη φετινή χρονιά. Όμως,
κύριε Υπουργέ, όσοι μας ακούνε, υποθέτω ότι λένε τι πήγε καλά όταν η φωτιά αυτή τη φορά έφτασε στις παρυφές του Χαλανδρίου και στέλνατε μήνυμα και 112 εκενώστε τα Βρυλίσια, τα Μελίσια και το Χαλάνδρι.
Το μήνυμα 112 είναι μια κατάκτηση των τελευταίων χρόνων. Το εγκαθιδρύσαμε η κυβέρνηση Μητσοτάκη 2-3 χρόνια πριν τη Γερμανία.
Καλά κάνατε και το στείλατε. Για το ότι έφτασε η φωτιά στο Χαλάνδρι.
Βεβαίως, πριν να φτάσει στο Χαλάνδρι, τη φωτιά την πάλευαν οι πυροσβέστες μας στο Βαρνάβα. Και μετά στο Μαραθώνα, στη Νέα Μάκρη, στο Διονυσοβούνι, στο Διόνυσο, στη Σταμάτα και αυτές τις ναυτικές περιοχές. Και φυσικά δεν θα θέλαμε να φτάσει εκεί με τις ανυπέρβλητες συνθήκες που είχαμε σε αυτή τη μία πυρκαγιά. Αλλά προσέξτε, 2-10.000 πυρκαγιές πάλεψαν οι πυροσβέστες μας. Ελάτε να μου πείτε αυτούς τους ανθρώπους που παλεύουν κάθε μέρα 7 μήνες και που έχουν μετρήσιμα αποτελέσματα πολύ καλύτερα από άλλες χρονιές, για του λόγου τα αληθές, πολύ καλύτερα από τα τελευταία 20 χρόνια. Παρούς της κλιματικής κρίσης και με τις χειρότερες δυνατές συνθήκες, τι πρέπει να τους πούμε? τι άλλο παραπάνω έπρεπε να κάνουν. Εγώ να σας πω και ειλικρινώς την άποψή μου, την οποία η πολιτική προστασία και το πυροσβεστικό σώμα έχει καταθέσει και εγγράφος στο Γενικό Διευθυντή Δασών, τον Βαγγέλη τον Κουντούφα, και στο Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Για τη συγκεκριμένη περιοχή της Αττικής, απαιτείται στην Διονύσου, που είναι ο δρόμος που ενώνει το Διόνυσο με τα Ανταμάρια, ζώνη μπροστά και πίσω από το δρόμο 250 μέτρων. Δηλαδή, είναι βραχώδες το πεδίο, δεν μπορεί να γίνει η ζώνη με χωματουργικά μηχανήματα. Πιστεύουμε ότι πρέπει να κοπούν 100 μέτρα δέντρα μπροστά και 100 μέτρα δέντρα πίσω, σύν τα 50 μέτρα του δρόμου, και να φτιαχτεί εκεί μια ζώνη 250 μέτρων, για να μπορούμε με τα δεδομένα της κλιματικής κρίσης, τα νέα, να στήσουμε εκεί τα πυροσβεστικά μας και τα εναέρια, και αυτό να ανακόψει την όποια φωτιά έρχεται από τα βόρεια προς την Πεντέλη. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε φέτος το χειμώνα.
Αυτό θα γίνει, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Τώρα, κύριε Υπουργέ, μήπως αργήσατε και με το Αιγείς. Δεν μιλάω για σας προσωπικά, γιατί εσείς όντως, για να είμαι δίκαιη, τρέξατε και συμβασιοποιήσατε πάρα πολύ γρήγορα ένα πάρα πολύ μεγάλο project. Είναι 2,1 δισεκατομμύρια σε εξοπλισμούς, αεροσκάφη, οχήματα κτλ. Όταν αναλάβατε όμως, είχατε πει ότι μόνο το 1% παραλάβατε ουσιαστικά. Εγώ λοιπόν ρωτώ συνολικά για την κυβέρνηση. Μήπως άργησε με το πρόγραμμα υγιής, ενώ ξέραμε ότι η κλιματική κρίση έρχεται με τόσο απειλητική?
Κοιτάξτε, να απαντήσω για όλη την κυβέρνηση. Πρώτα απ' όλα, ένα πολύ βαρύ πρόγραμμα, πολύ φιλόδοξο, και πιστώνεται στον Πρωθυπουργό, στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος βρήκε από τα προγράμματα ευρωπαϊκά και μετά την πανδημία 2,1 δις για να επενδυθούν πρώτη φορά σε ένα υπουργείο το οποίο αυτός έφτιαξε και δεν έχει επενδυθεί ούτε σεντ. Προσέξτε, για να καταλάβετε πώς δεν έχουμε αργήσει. Ο κύριος Υπουργός Εθνικής Αμήνης, ο Νίκος Οδένδιας, και σωστά παρουσιάζει το πρόγραμμά του για τις ένοπλες δυνάμεις του 2030. Είναι 2024 αυτή τη στιγμή. Φιλόδοξο πρόγραμμα με εξοπλισμούς, βαρύς εξοπλισμούς, με νέο όλο αντιπυραυλικό, και όλες οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να γίνουν στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης. Μα εμείς τα κάνουμε τώρα στο πολιτικής προστασίας. Έχουν τρέξει 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ διαγωνισμοί από τα 2,1 δις του Αιγείς. Έχουν ήδη παραγγελθεί τα 7 νέα Καναντέρ. Ο διαγωνισμός έχει ολοκληρωθεί και είναι στο ελεγκτικό συνέδριο για τα 14, για τα 10 μεσαίου τύπου ελικόπτερα. Έχει υπογραφεί για τα 24 τράκτορες. Έχουν υπογραφεί 3 διαγωνισμοί για τα 1200 οχήματα της πυροσβεστικής και παραλαμβάνονται πριν την αντικειμενική περίοδο 25. Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για τους μετεωρολογικούς σταθμούς και τα ραντάρ που δεν είχαμε από το 2004. Έχουμε φτιάξει 20 μονάδες δασοκομάντος με τους 400 που θα προσλάβουμε φέτος, οι οποίοι θα πάρουν νέα pick-up tracks και θα έχουν και drone μαζί του. Έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός και υπογραφή για τα 13 περιφερειακά κέντρα της πυροσβεστικής κινητά με drone. Αυτή είναι τεράστια δουλειά και είναι δουλειά η οποία αποτιμάται σήμερα και θα αρχίσουν να παραλαμβάνονται πριν την αντιπυρική περίοδο του 25, όπως σας είπα. Οπότε νομίζω ότι όχι μόνο δεν έχουμε αργήσει, αλλά είναι τεράστια η δουλειά που έχει γίνει με βάση τις ακόμα μεγαλύτερες ανάγκες οι οποίες υπάρχουν στο θέμα του κλίματος για τα επόμενα χρόνια.
Ο απολογισμός αυτής της αντιπυρικής περίοδου ποιος είναι σε σχέση με πέρυσι, και αν τον θεωρείτε ικανοποιητικό ή όχι και γιατί?
Κύριε Χατζηνικολάου, σας είπα, αξιολογούμαστε από τον κόσμο και τους ειδικούς. Ο κύριος Πλειώνης.
Όχι, εγώ ζητώ αριθμούς να μας δώσετε. Ζητώ να μας δώσετε αριθμούς.
Γι' αυτό σας λέω, επειδή υπάρχει πάντα ένα ερωτηματικό αν σε πολιτικό επίπεδο αξιολογείται αντικειμενικά ή όχι. Ο κύριος Πλειώνης, που είναι ο διευθυντής του αστεροσκοπείου, έδωσε τους αριθμούς σε κυριακάτικη εφημερίδα επισήμως με βάση τις μετρήσεις του αστεροσκοπείου. Φέτος το καλοκαίρι είχαμε 20% κάτω από το μέσο όρο των καμένων της τελευταίας 20ετίας. Είναι αυτή τη στιγμή 460.000 στρέμματα. Θυμίζω πέρσι ήταν 1.700.000 στρέμματα σε μια πάρα πολύ δύσκολη αντιπυρική περίοδο. Και αυτό γίνεται με τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες τις χειρότερες των τελευταίων 40 ετών κατά γενική ομολογία. Τη ΣΕΜΗ, του αστεροσκοπείου και νομίζω των πολιτών. Αν ρωτήσετε τον κύριο Δελατόλα, πόσο καιρό έχει να βρέξει την Τίνο? Πού βρίσκονται οι στέρνες και οι γεωτρήσεις? Τι θα γίνει με τους υδάτινους πόρους και με την πρωτογενή παραγωγή?
Να ξέρει, δύο-τρεις μέρες πήγε φέτος. Δύο-τρεις μέρες.
Ή να σας πω κάτι, πέρσι είχαμε τη μεγαλύτερη πλημμύρα της εκατονταετίας στο Θεσσαλικό κάμπο. 800 μιλιμέτρα ένα τετραγωνικό μέτρο μέσα σε μία μέρα ή 800 τόνοι αναστρέμα. Και πάλι φέτος, κύριε Χατζηνικολάου, μιλάμε για το αν θα εκτραπεί ή όχι ο αχελός 50 χρόνια τώρα. Για να αρδευτεί ο κάμπος προκειμένου να έχουμε ικανοποιητική αγροτική παραγωγή. Και επειδή δεν βρέχει, τίθεται θέμα με τα ηλιόδεντρά μας τώρα, από την Πελοπόννησο μέχρι πάνω, και τις ΕΙΕΣ, αν θα βγάλουν καρπό και θα είναι ικανοποιητικός ο καρπός για να παράξουμε το ελαιόλαδο το οποίο έχουμε ανάγκη. Ελπίζω να καταλαβαίνουν όλοι τη σημαντικότητα και την κρισιμότητα των στοιχείων όπως βαδίζουμε στην επόμενη εποχή.
Για να πάμε τώρα και λίγο στα πολιτικά, κύριε
Υπουργέ,
γιατί εσείς είστε κορυφαίος υπουργός πολλά χρόνια. Πώς τα βλέπετε, η κυβέρνηση μήπως χρειάζεται φτερά, για να θυμηθώ και κάποιες παλιές ατάκες, διότι κάτι βουλευτές βγαίνουν και ρωτάνε καθίσει και λίγο τι γίνεται με τους υπουργούς που έχουν προβλήματα. Βλέπουμε κάποιες αντιρρήσεις για την πρόταση που θα έρθει για τον δημοψήφιο πρόεδρο. Πώς τα βλέπετε σε αυτά, έχετε χρόνο να ασχοληθείτε και με αυτά?
Ναι, είμαι πολιτικός πάνω απ' όλα, παρά το ότι θέση ευθύνης προτάσσεται τελευταίες 7 μήνες, όπως ξέρετε, από τις αρχές Μαρτίου είμαστε εδώ στο War Room της πολιτικής προστασίας. Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία, και τώρα το γνωρίζετε πολύ καλά και οι τρεις, 50 χρόνια τώρα πρωταγωνιστεί και πρωταγωνιστεί πάντα με τέτοια θέματα, δηλαδή ποια θέματα, τη δυνατότητα εμείς οι βουλευτές, αλλά και οι υπουργοί, αλλά και οι πρώην πρόεδροι, να εκφραζόμαστε ελεύθερα και ανοιχτά και να εκφράζουμε τις απόψεις μας, ενίοτε και τις διαφωνίες μας, προσέξτε, αλλά παράλληλα να ιεραρχούμε τα διακυβεύματα. Δηλαδή, βεβαίως είμαστε σταθερά πρώτο, δεύτερο κόμμα 50 χρόνια, η διάρκεια καθορίζει την αξία, αλλά έχουμε και ένα κόμμα πλουραλιστικό, έτσι, με πλατιά λαϊκή βάση, αλλά και κοινωνικά φιλελεύθερο. Πάντα συζητούσαμε, πάντα συμφωνούσαμε ή και διαφωνούσαμε και πάντα τα βρίσκαμε στα σημαντικά και στα βασικά. Αυτό περικλεί, νομίζω, όλη την φιλολογία των ημερών. Γιατί δεν πρέπει να κάνουν ερωτήσεις, συνάδελφοί μου? Οι βουλευτές δεν έχουν δικαίωμα, έχουν υποχρέωση, θα σας έλεγα, από το Σύνταγμα, να ελέγχουν τους υπουργούς και να ορίζουν με βάση το πρόγραμμα.
Δεν τα βρίσκατε και πάντα, γιατί είχατε ταλαιπωρηθεί και με διασπάσεις και με αποχωρήσεις και με διαγραφές. Δεν είναι ο πανταρόδινα.
Μα αυτό σας λέω ακριβώς. Αλλά το μοναστήρι ήταν πάντα εδώ και ακμαίο. Γιατί βασίζεται σε μια ιδεολογία και μια ιδρυτική διακήρυξη, η οποία είναι και σύγχρονα, αν θέλετε, όχι μόνο επαρκής, αλλά επιβεβαιώνεται τώρα 5 δεκαετίες. Και γιατί στα σημαντικά και στα σοβαρά και στα βασικά είμαστε εδώ. Ακούω πολλή κουβέντα το τελευταίο καιρό για τον Αντώνη Σαμάρα. Να θυμίσω ότι στις τελευταίες εκλογές ήταν ο επικεφαλής της καμπάνιας μας και της εκλογικής μας μάχης στην Πελοπόννησο.
Ναι, αλλά αυτό που λέτε τώρα, αυτό που λέτε τώρα,
στα σοβαρά και στα δύσκολα, είμαστε όλοι ενωμένοι και μαζί.
Κατά τη γνώμη σας, κατά τη δική μου γνώμη, όπως το ακούω, δεν επιβεβαιώνει αυτό. Επιβεβαιώνει ότι ο κύριος Σαμαράς, ενώ στήριξε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και ήταν στην πρώτη γραμμή, τώρα αποδομεί με την κριτική του την κυβέρνηση και ουσιαστικά λέει ότι η Νέα Δημοκρατία έφυγε από τις αξίες της. Και την αποδομεί και για το γάμο των ομόφυλων και για τα ελληνοτουρκικά και για πάρα πολλά.
Ξέρετε, το απάντησα ήδη μία φορά και θα το ξαναπαντήσω. Προσέξτε, στην κουλτούρα μας. Καταλαβαίνω για άλλα κόμματα που δήθεν είναι προοδευτικά, σοσιαλιστικά ή προχωρημένα. Αυτό δεν είναι η πραγματικότητα και το βλέπουμε καθημερινά. Στη δική μας την κουλτούρα, οι πρώην πρόεδροι και οι πρώην πρωθυπουργοί έχουν κερδίσει το δικαίωμα να εκφράζουν την άποψή τους όποτε θέλουν, όπου θέλουν, και αυτοί να μην κριτικάρετε.
Δεν συνιστά πρόβλημα για την κυβέρνηση, κύριε Υπουργέ, να ανταλλάσσουν δημόσια εχμές ο νυν πρωθυπουργός με τον πρώην πρωθυπουργό? Και να λέει ο κύριος Μητσοτάκης ότι εγώ δεν χαριεντίζομαι με τον Νίκο Παπά, αυτό δεν είναι πρόβλημα?
Θα σας απαντήσω. Αφού πρώτα ολοκληρώσω την απάντησή μου σε αυτό το οποίο με ρωτήσατε, ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης έλεγε ευθέως την άποψή του και τη γνώμη του μέχρι τα βαθιά βιολογικά του γεράματα και καλώς έκανε, γιατί η εμπειρία του ήταν ανεκτίμητη και ποτέ κανείς δεν τον είχε σχολιάσει, όπως δεν σχολιάζεται και τώρα. Η δε αποστροφή του κυρίου Προέδρου μέσα στη Βουλή, και το απάντησε γιατί καθόμουν δίπλα του, ήταν πολύ σωστή. Πολιτικά είχε σημασία. Ήταν μια δήλωση που είχε σημασία πολιτική και πήγαινε στους πολιτικούς του αντιπάλους. Πρώτον, στον Νίκο Παπά, τον οποίο έχουν ορίσει αυτοί που έχουν ορίσει πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας και έχει καταδικαστεί και είναι μια πραγματικότητα, και έθεσε τα θέματα σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό. Και δεύτερον, στον Νίκο Ανδρουλάκη, για το πλαίσιο στο δημοκρατικό διάλογο του που συμφωνεί, που διαφωνεί και αν τελικά το Πασόκ είναι προοδευτικό κόμμα ή όχι, ανάλογα με τις θέσεις τις οποίες παίρνει. Ο καθένας απέναντι στους πολίτες πρέπει να αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Εμείς το κάνουμε αυτό 6 χρόνια τώρα, με κρίσεις αλλεπάλληλες, με πανδημίες, με προσπάθεια να μπουν κάποιοι από τα βόρεια σύνορά μας, με θέματα στην ενέργεια λόγω 2-3 πολέμων, με τεράστιες κρίσεις στο κλίμα, Δεν έχουμε σταματήσει να υπηρετούμε τους πολίτες.
Πάντως είναι άλλο, λέω τη γνώμη μου, είναι άλλο, λέω τη γνώμη μου, και άλλο λέω ότι η κυβέρνηση μαγειρεύει εθνικές υποχωρήσεις. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
Να σας πω και κάτι ακόμα γι' αυτό και
το λέω επειδή αναφερθήκατε στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη που πράγματι έλεγε τη γνώμη του. Δεν κατηγόρησε ποτέ η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ότι μαγειρεύει εθνικές υποχωρήσεις.
Εντάξει, εγώ κύριε Χατζηνικολάου, πάντως, και επειδή μπορώ να μιλάω για τον εαυτό μου, είμαι υπουργός της κυβέρνησης αυτής. Δεν γνωρίζω οποιαδήποτε άλλη κίνηση. Δεν έχω καμία άλλη πληροφόρηση για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Και άρα δεν μπορώ να θεωρητικολογώ εν κενό. Εγώ γνωρίζω ποια είναι η εξωτερική πολιτική μας. Οι θέσεις μας είναι γνωστές, αδιαπραγμάτευτες. Νομίζω ότι αυτό έχει δηλωθεί σε όλους τους τόνους και από εκεί κινούμε. Τώρα, αν η Τουρκία εντείνει τη στάση της και δεν είναι ειλικρινής και αυτό δεν είναι προϋπόθεση να επιτύχει ο διάλογος, αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά πρέπει να μιλάμε με τους απέναντι. Επιβάλλεται αυτό. Ειρήνη θέλουμε. Το ότι μιλάμε δεν σημαίνει ότι απεμπολούμε τα δικαιώματά μας, τις υποχρεώσεις μας. Ή την εθνική μας ακαιρεότητα. Αλίμονο.
Πώς του ήρθε του Σαμαρά, κάτι.
Πρέπει να
κάτι,
κλείσουμε.
Κάτι δεν του πάει καλά.
Θα ρωτήσετε, νομίζω, καταλαβαίνετε ότι. Ρωτάτε εμένα, σήμερα την άποψή μου.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Βασίλη Κικίλια. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα.